Hyvää iltaa, rakkaat ystävät, ja tervetuloa minunkin puolestani tänne Raamatun naiset luentosarjaan. Olin kirjoittanut tästä aiheesta kirjan, vaikka en ole lähettänyt sitä vielä kustantajalle, ja miettinyt kovasti Raamatun naisia. Varmaan Raamatun naiset tahtoivat tulla onnellisiksi, täsmälleen niin kuin me nykyajan naiset tahdomme. En usko, että maailmasta löytyy monta naista, jolle olisi yhdentekevää, että tulenko onnelliseksi vai enkö. Ja kyllä se yksi toive onnelliseksi tulemisen tämmöinen osa on se, että saa kokea elämässään suuren rakkauden. Saa solmia parisuhteen, joka tuottaa onnea. Tapahtuu se, mikä tässä luomiskertomuksessa sanotaan. Mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa. Heistä tulee yksi liha. Semmoinen parisuhde, jossa on yksi mies ja yksi nainen, ja se yhteys on niin syvä, että voi sanoa toiselle, me olemme yksi liha, sinä olet minä. Mutta kun kirjoitin tätä kirjaa Raamatun naisista, niin todella hämmästyin sitä, että niin harva heistä sai kokea tämän. Semmoista avioliitto-oppaiden kiiltokuvaa elämää, jossa kaikki menee hyvin ja he elävät onnellisena elämänsä loppuun asti, saa etsiä Raamatusta niin kuin neulaa heinäsuovasta. Mutta on siellä yksi, joka sai kokea täydellisen onnen, josta ei mitään puuttunut, ja se oli Eeva. Ja sitten Eeva heitti tämän onnen menemään. Kun Eeva oli paratiisissa, hänellä oli se täydellinen ihmissuhde, täydellinen jumalasuhde, täydellinen suhde luontoon. Ei mitään elatuksen murheita, ei riitoja, ei katkeruutta, ei pahoja sanoja. Oli vain yksi ainoa ehto, mikä hänen olisi pitänyt täyttää. Yksi puu, josta ei saa syödä. Mutta Eeva heitti onnensa menemään. Ja sitä asiaa me mietimme tänä iltana, mutta sitä ennen hiljennymme vielä rukoukseen. Rakas Jeesus, me puhumme tänä iltana kiusauksista. Sinä näet meidän jokaisen elämämme kiusaukset ja lankeemukset. Puhdista sinä minutkin, joka tässä nyt seison, kaikista synneistäni, että voisin puhua oikein sinun sanasi. Puhdista myöskin kuulijoiden sydämet, että he voisivat kuulla oikein sinun sanasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Miehen ja naisen suhde Raamatussa alkaa yksinäisyydestä. Aadam eli paratiisissa, ja siinä paratiisissa oli yksi ainoa vika. Hänelle ei löytynyt sieltä sopivaa apua. Vaikka eläimet olivat kesyjä ja niiden kanssa oli varmaan mukava siellä olla, niin eläimestä ei kuitenkaan ole sitä seuraa ihmiselle kuin toisesta ihmisestä. Herra Jumala sanoi, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Avun, joka on hänelle sopiva, sanottiin vanhassa käännöksessä. Eli nainen siis luotiin miehelle kumppaniksi ja sopivaksi avuksi. Voi olla, että tämä kuulostaa nyt vähän oudolta meidän korvissamme, mutta luulen, että se on kuitenkin semmoinen naisen syvä toive. Saisi olla miehelle kumppani, joka on hänelle sopiva, jollekulle miehelle apu, joka on sopiva. Niin, että mieskin myöntäisi sen, että sinä olet juuri sellainen kuin sinun pitääkin olla. Luen ensimmäistä Mooseksen kirjasta, ensimmäistä luusta, jakeen 27. Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tämä on erittäin kauniisti sanottu. Tässä sanotaan, että ihmisen luominen sisälsi sekä naisen että miehen luomisen. Mies yksinään ei vielä ollut Jumalan kuva. Hän oli sitä Jumalan kuva vasta yhdessä naisen kanssa. Ja mies ei ollut kokonainen ilman naista, eikä nainen ollut kokonainen ilman miestä. Koska Jumalassa on olemassa kolme persoonaa, niin hänessä itsessään on jo olemassa rakkaussuhde. Jumala on rakkaus. Ja sitä rakkautta heijastamaan luotiin ensimmäinen ihmispari ja luotiin ihminen yleensä. Mies ja nainen. Ja sitten nainen luominen on toisen luvun jakeessa 21. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Tämä se on. Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon, miehestä hänet on otettu. Miksi nainen luotiin juuri miehen kylkiluusta? Miksi ei suoraan maan tomusta niin kuin Aadam? Augustinus on vastannut tähän kysymykseen tällä tavalla. Jos Jumala olisi tarkoittanut, että nainen hallitsee miestä, olisi hän luonut tämän miehen päästä. Jos Jumala olisi tarkoittanut, että nainen on miehen orja, olisi hän luonut tämän miehen jalasta. Mutta Jumala tahtoi, että nainen olisi miehen kumppani ja samanvertainen hänen kanssaan. Ja siksi hän loi hänet kylkiluusta. Tähän asti Augustinus. Kylkiluu on kaikkein lähinnä ihmisen sydäntä. Mies ja nainen olivat siis jo luomisen perusteella yksi liha. Niin että niin kuin Jelena Bonnerin kirjasta minä luin tämän lauseen. Sinä olet minä. Eevan ensimmäinen muisto on tämä. Jumala taluttaa häntä kädestä miehen luokse. Aadamin kasvoista näkyy selvästi, ettei tämä koskaan ole nähnyt mitään niin ihanaa kuin nainen häntä vastapäätä. Ja Aadam antaa vaimolleen nimen ihmisetär. Se on Aadam-sana feminiinimuodossa. Aadamitar, ihmisetär. Ja niin nuo kaksi solmivat sen täydellisen avioliiton, sen maailmankaikkeuden ainoan täydellisen avioliiton. He eivät häpeä alastomuuttaan, sillä heillä ei ole mitään salaamista toisiltaan, ei sen enempää ruumissa kuin sielussakaan. Kaiken voi näyttää. Ja sitten Aadam ja Eeva tutustuvat toisiinsa yhä syvemmin. Ja tämä toisen ihmisen tunteminen, se onkin oikeastaan taivasta maan päällä. Siellähän sanotaan korintolaiskirjeessä, että kerran minä tunnen ja minut itseni täydellisesti tunnetaan, siis siellä taivaassa. Ja täällä maan päällä sen vilahduksen, minkä me saamme kokea, että minä tunnen tuon toisen ja hän tuntee minut sellaisena kuin minä olen. Niin se on se taivaan vilahdus täällä maan päällä. Ja sitten ensimmäinen ihmispari saa tehtävän. Heidän pitää täyttää maa, ottaa se haltuunsa ja vallita sen luontoa. Lisääntykää ja täyttäkää maa. Viime viikolla minä olin yhdellä matkalla, jossa oli mukana yksi toinen osanottaja kertoi mulle, että hän oli lukenut mormonien kirjaa. Ja siinä oli sitten selitetty tämä syntiinlankeemus sillä tavalla, että se tarkoittaa ensimmäistä sukupuoliyhteyttä, ja sen oli pakkokin tapahtua, muutenhan ihmissuku ei olisi voinut lisääntyä. Syntiinlankeemus oli hyvä, siinä mielessä hyvä asia kuulemma, näin sanotaan mormonien kirjassa. Mutta luomiskertomuksessa seksi tulee ensin, ennen lankeemusta. Ihmisten pitää lisääntyä ja täyttää maa. Se on Jumalan hyvä tahto. Syntiin lankeemus on jotakin muuta. Siellä on keskellä paratiisia nämä kaksi erityistä puuta, elämän puu ja hyvän ja pahan tiedon puu. Jumala sanoi siitä jälkimmäisestä, sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, olet kuoleman oma. Mutta vieläkään ei voida sanoa, että ihmisen tilanne on täydellinen, jos hänellä on ympärillään, tai jos hänellä on täydellinen ihmissuhde ja täydellinen suhde luontoon. Siinä pitää olla se jumalasuhde myöskin. Muuten sydän huutaa tyhjyyttänsä. Ja Aadamilla ja Eevalla oli niin hyvät välit Jumalan kanssa, että Jumala tuli heille aina kylään illan viiletessä. Käveli sinne paratiisiin. Ja Aadam ja Eeva saivat nähdä hänen kasvonsa ja lukea niistä, miten paljon Jumala heitä rakasti. Mutta sitten tapahtuu se katastrofi, kolmas luku. Luen siitä nyt vähän. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan muiden puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkääkä edes koskeko niihin, ettette kuolisi. Huomatkaa, että vaimolla ei tässä tilanteessa ollut nälkä eikä jano. Häntä ei kalvanut rakkauden nälkä, mikä kalvaa meitä nykyisiä kuolevaisia naisia. Häntä ei niin kuin vaivannut elämän jano. Hänellä oli jo kaikki. Kaikki hänen tarpeensa olivat täydellisesti tyydytetyt, toisin kuin meidän tarpeemme. Mutta se, että Eeva kuitenkin lankesi, se osoittaa, miten ovela on tämä vanha käärme, jota myös perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan. Hän ei näet lähestykään ensin suoraan Aadamia, vaan Eeva. Hän päättelee, että Eeva on se heikompi astia, joka on helpommin ylipuhuttavissa. Ja sitten tulee se kysymys, onko Jumalan sana totta vai eikö ole? Onko Jumala todella sanonut? Käärme vihjaisee, antaa ymmärtää, että kukaan, joka todella rakastaa ihmistä, Eevaa, ei voi kieltää häneltä niin ihanaa asiaa kuin sen yhden puun hedelmä. Käärme saa Jumalan näyttämään rakkaudettomalta pihtarilta, joka varjelee mustasukkaisesti omaa asemansa. Ihmiset eivät saa kokea, mitä Jumala kokee ja tietää, mitä Jumala tietää. Pelkkää ilkeyttään Jumala ei tahdo ihmiselle siis kaikkea hyvää. Ja sen takia käärme jatkaa näin. Ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä puusta, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Käärme väittää, että Jumala valehtelee, että Jumalan sanat ovat tyhjää uhkailua. Synnistä ei tule seurauksia, häntä ei tarvitse uskoa. Mieluummin pitää uskoa käärmettä, hän tietää mitä puhuu. Kun lukee tuota syntiin lankeemuskertomusta, niin on niin kuin käärme todella heittäisi jonkun semmoisen maagisen lumouksen sen Eevan silmien yli. Sitä ennen Eeva on katsellut sitä hyvän ja pahan tiedon puuta ja katsonut, että no kaunis puu. Mutta yhtäkkiä hänestä alkaa tuntua, että hän ei voi elää ilman sitä hedelmää. Kuunnelkaapa tätä, jae 6. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä, että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Synti näytti kauniilta. Ja synti onkin vaarallisinta silloin, kun se on kauneinta. Kuka lankeaisi, jos synti näyttäisi hänen silmissään alusta asti vastenmieliseltä ja inhottavalta? Mutta kiusauksen kohdatessa synti alkaakin näyttää kauniilta. Ja silloin, jos ihminen omin avuin yrittää ymmärtää, että onko tämä nyt sitten synti vai ei, niin siinä tilanteessa hän ei sitä tajuakaan. Me tiedämme sen jokainen omasta kokemuksestamme. Siinä pitää olla Jumalan sana, että me tajuaisimme, että näin kaunis asia voi olla väärin. Eeva otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan ja mieskin söi. Vaimon taistelu syntiä vastaan oli omituisen lyhyt ja puolisydäminen. Jos Eeva lankesi noin helposti, niin entä sitten me, joilla se käärmeen vihamies asuu jo valmiiksi täällä omassa, ei kun siis käärmeen liittolainen asuu valmiiksi täällä omassa povessa. Koska kiusaus tapahtuu meidän jokaisen kohdallamme samalla tavalla. Kiusaaja tulee ja kuiskuttaa meidän korvaamme. Etkö näe, että elämäsi on aina sitä yhtä ja samaa? Nyt sinulla olisi mahdollisuus kokea jotain uutta, jotain järisyttävän ihanaa. Et voi mennä hautaan ilman tätä kokemusta. Jumala kieltää sinulta todellisen onnesi, jos hän kieltää sinulta tämän asian. Tai sitten se käärme voi sanoa näin. Jos syöttämän hedelmän tietosi lisääntyy, tulet kuuluisaksi. Sinulla ei yksinkertaisesti ole varaa jättää hyvän ja pahan tiedon hedelmää syömättä joidenkin moralististen estojesi vuoksi. Näinhän se käärme sanoo. Ja tässä tilanteessa meille eivät yleensä muistu seuraukset mieleen. Jos Eeva olisi tuossa tilanteessa nähnyt, mikä siitä teosta seuraa, hän olisi paennut hyvän ja pahan tiedon puuta. Jos Eeva olisi nähnyt erään toisen päivän 20-30 vuotta myöhemmin, kun hän seisoi maailman ensimmäisen haudan partaalla, luultavasti ei seisonut, vaan makasi siellä, kasvot maata vasten, koska haudassa makasi hänen oma poikansa, jonka toinen yhtä rakas poika oli lyönyt kuoliaksi. Jos Eeva olisi sen tajunnut, että kun kuolema tulee maailmaan, niin siitä kärsivät myös hänen lapsensa, hän olisi jättänyt sen teon tekemättä. Ja monta kertaa mekin jättäisimme synnin tekemättä, jos tietäisimme, mitä siitä seuraa. Mutta tässä vaiheessa yleensä kiusaaja sitten tulee ja sanoo niin, että ei siitä tule mitään seurauksia. Jotkut tiukkapipoiset uskovaiset sanovat ehkä, että tämä asia on syntiä, mutta useimmat ovat sitä mieltä, että ei se ole mitään syntiä. Ja Raamatussahan kaikki on vain tulkintaa. Kuka voi sanoa, mikä tulkinta on oikea ja väärä? Tällä tavalla paholainen selittää pois Raamatun sanan kaikki 10 käskyä. Muistatteko, miten Jeesus vastasi, kun hän oli tässä samassa tilanteessa kuin Eeva? Jeesus oli nälässä, hän oli paastunut 40 päivää. Oli ypösen yksin siellä erämaassa, missä ei kasvanut yhtään puuta. Hänen tilanteensa oli täysin toinen kuin Eevan, mutta hän piti puolensa. Ja hän vastasi aina kiusaajalle samalla tavalla. Kirjoitettu on. Jeesus tiesi, että taistelu on käytännössä jo hävitty silloin, kun saatanan kanssa ruvetaan keskustelemaan eri Raamatun tulkinnoista. Yksi ero vielä, tai meihin nähden, on se, että Jeesus ei kuvitellut mielessään edes sekunnin vertaa, miltä se kielletty hedelmä maistuisi hänen suussansa. Ehkä Eevakaan ei kuvitellut, en tiedä sitä, mutta hänellä kun ei ollut perisyntiä vielä tässä vaiheessa, niin hän olisi voinut voittaa sen kiusauksen. Mutta entäs me? Kun kiusaaja tulee ja sanoo, että mitä jos kokeilisit tätä asiaa? Niin ennen kuin kiusaaja on suunsa sulkenut, me olemme kerineet jo mielikuvituksessamme tehdä sen synnin. Ainakin 2 kertaa. Ja tätä asiaa sanotaan Raamatussa pahaksi himoksi, perisynniksi. Että me itse asiassa sydämemme pohjalla haluaisimmekin tehdä syntiä. Ja kuvittelemme, miltä se synti maistuisi. Mutta Aadamin kohdalle kiusaaja oli ajatellut toisenlaisen strategian. Hän ei tullutkaan suoraan käärmeen hahmossa, vaan hän tuli Eevan kautta. Käärme tiesi, että Aadam on sillä kohden kaikista haavoittuvin, koska hän rakastaa Eevaa niin paljon. Ei hän osaa ajatella, että tuolta suunnasta se kiusaus nyt tulee. Ja montako kertaa maailman historiassa on toistunut tämä tragedia. Rakkautta ei käytetty johdattamaan rakastettua hyvään, vaan pahaan. Sen, joka rakastaa, hänen on vaikea kieltää rakastetultaan yhtään mitään. Ja juuri siksi onkin raukkamaista houkutella rakastettuaan tekemään sellaista, mikä on väärin. Mutta sen Eeva teki. Hän tarjosi hedelmää ja Aadam söi. Naisella on hyvin paljon vaikutusvaltaa miehensä yli. Ranskalaiset sanovat, että suuren miehen takana on aina nainen. Mutta saattaa olla, että suuren roistonkin takana on aina nainen. Sitten puhun näistä syntiin lankeemuksen seurauksista. Kielletty hedelmä oli kädenkäänteessä syöty. Ja sen jälkeen olikin jäljellä enää vain seurausten kantaminen. Usein ihminen joutuukin kantamaan syntinsä seurauksia koko loppuikänsä ja jättämään ne vielä perinnöksi lapsilleenkin. Mitenkään se oli, maistuiko tuo hedelmä Eevan suussa ihanalta? Mitä luulette, sisaret? Se saattoi jopa maistua. Joskus on niin, että synnin muistokin on niin ihana, että on otettava todellakin Raamattu avukseen ennen kuin pystyy myöntämään, että se oli kuitenkin väärin. Ilman Raamattua me olemme kyllä aivan suossa silloin, kun kiusaukset meidät kohtaavat. Raamatun kanssakin se on ihan tarpeeksi vaikeaa, mutta ilman Raamattua se on toivoton taistelu. No mitä sitten tapahtui Aadamille ja Eevalle? Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunan lehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Se ihana yhteys, jota ei tahrannut yksikään väärin ymmärrys eikä paha sana, se on nyt muisto vain. Enää ei voikaan näyttää toiselle osapuolelle ruumistaan ja sielua. Jotakin on peitettävä. Paratiisiin on astunut häpeä. Ja sitten sinne astuu myös pelko. Näin sanotaan täällä kolmannessa luvussa. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Yhdessä häpeän kanssa astuu ihmisen sydämeen siis pelko. Seurausten pelko, rangaistuksen pelko. Jumala oli sanonut selvästi ja yksiselitteisesti, että kielletyn hedelmän syöjän on kuolemalla kuoltava. Ja nyt Aadam ja hänen vaimonsa pelkäävät, että Jumala tappaa heidät. Siksi he pakenevat häntä. Ja pako osoittaa, että ensimmäinen ihmispari on nyt jo hengellisesti kuollut. Se pakenee Jumalaa. Hengellisesti kuollut ihminen pakenee Jumalaa, ei lähesty häntä. Suhde Jumalaan on poikki, ja se tie, jota Aadam ja Eeva kulkevat, kulkee kohti kadotusta. Jumalan suhteen korjaaminen tulee olemaan hirvittävän vaikeaa, ja se ei onnistu ihmisen puolelta ollenkaan. Ja Jumalallekin se tulee maksamaan hyvin paljon. No sitten Jumala vastaa Aatamille. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Aadam syyttää tässä sekä vaimoaan että Jumalaa. Puolisot ovat pettyneitä toisiinsa. Aadam on pettynyt siihen, että vaimo vietteli hänet syntiin. Ja vaimo on pettynyt siihen, ettei mies puolustanut häntä, vaan siis käärmeen oveluutta vastaan, vaan antoi helposti periksi. Ja nainen pelkää syvällä sydämessään, ettei mies kunnioitakaan häntä enää sillä tavalla kuin siihen asti. Tämä on aina ongelma silloin, kun yhdessä tehdään syntiä. Siinä ei voi käydä muuten kuin, että se keskinäinen kunnioitus vähenee. Ja nyt Eeva näkee sen, että Aadamin silmät eivät enää säteillekään sillä tavalla varauksetonta ihailua, kun hän katselee vaimonsa suuntaan. Eikä Eeva tiedä, mitä Aadam ajattelee, koska nyt on sielukin salattu. Ja sitten kun Aadam sanoo nämä kohtalokkaat sanat, niin Eeva tuntee saaneensa iskun vasten kasvoja. Hän ei unohda näitä koskaan. Vaimo, jonka sinä minulle annoit. Eeva kuulee siinä sen syytöksen, että olisi ollut parempi, ettet olisi antanutkaan. Ja tämä epäily siirtää sitten vaimon sydämessä kuin kivi simpukassa vuodesta toiseen. Rakastaako hän minua vai ajatteleeko hän, että olisi ollut parempi, jos minua ei olisi olemassakaan tai me emme olisi kohdanneetkaan. Sekin on yksi syntiin lankeemuksen seuraus, että naisen on usein niin vaikea uskoa miehensä rakkauteen. Huomatkaa, että kun Jumala ilmestyy tämän synnin tehneen ihmisparin eteen, niin hän puhuttelee ensiksi Aadamia, vaikka Eeva oli langennut ensin. Tällä tavalla hän osoittaa, että vastuu lepää ennen kaikkea miehen harteilla. Aadamin olisi pitänyt varjella naistaan, taistella hänen puolestaan ja hänen rinnallaan käärmettä vastaan, eikä ryhtyä hänen rikostoverikseen. Mies on Raamatun mukaan perheen pää, mikä tarkoittaa sitä, että perimmäinen vastuu perheestä on hänen. Mutta, sitten Jumala puhuttelee naista. Ei se nainenkaan voi vierittää syytä miehen niskaan. Ja hän sanoo näin: minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan. Vanha käännös sanoo, hän on sinua vallitseva. Eli tässä nyt käy sillä tavalla, että naisen elämä tulee olemaan hankalaa kahdestakin syystä. Ensinnäkin suhteessa mieheen. Sinä tunnet halua mieheesi. Ei naisen ole hyvä elää ilman miestä. Mutta toisaalta sitten hän on sinua vallitseva. Nainen taistelee ja rimpuilee miehen auktoriteettia vastaan. Tahtoo kyllä saada ehdotonta rakkautta, mutta ei tahdo suostua olemaan alamainen. Ja sitten jos nainen saa miehen tohvelinsa alle, niin ei hän ole siihen tohvelisankariin tyytyväinen. Tämä on semmoinen meidän naisten iankaikkinen ongelma, syntiin lankeemuksesta lähtien. Ja yhtä vaikeaa kuin on naisen suhde mieheen, niin on myöskin hänen suhteensa lapseen. Minulla ei ole lapsia, mutta varmaan teillä monella on. Ja te tiedätte sen, että kun naisen kohdussa sikiää uusi elämä, ei hän ole enää vapaa elämään omaa elämäänsä miten tahtoo. Siitä lähtien lapsen elämä tulee olemaan äidin elämä, ja lapsen tuskat tulevat olemaan hänen tuskiaan viimeiseen hengenvetoon saakka. Sitä ei voi paeta. Äidin osa on suurta iloa, se on yksi niitä suurimpia iloja tässä maailmassa. Mutta toisaalta myöskin se sisältää niin paljon itsensä kieltämistä, hoivaamista, hätäilemistä, luopumista, kaipuuta, pahaa omatuntoa. Pienet lapset, pienet murheet, isot lapset, isot murheet. No sitten Jumala jatkaa tätä puhetta ja sanoo vielä miehelle: koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Otsahiestä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Maa kirotaan. Ja sen jälkeen työnteko on raskasta. Mies joutuu olemaan paljon poissa kotoa, kun hän raivaa niitä ohdakkeita sieltä pellolta. Ja sitten vielä viimeinen synnin seuraus. Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Ihmispari ajetaan pois tuosta onnelasta, siitä paratiisista, jossa he saivat olla täydellisen onnellisia. Jäljelle jää muisto. Ja sinne kadotettuun paratiisiin ihmiskunta on sen jälkeen ikävöinyt. Ja etsinyt vaikka minkälaista keinoa, että sinne pääsisi takaisin. Ja joskus kiitävän hetken verran me luulemme, että nyt minä sinne pääsin. Ja sitten me sen taas menetämme. Siellä on seisoo enkeli leimuavan miekan kanssa, eikä päästä sisälle. Mutta minä nyt pidän tätä puhetta vähän väärässä järjestyksessä. Ennen kuin Jumala luetteli nämä synnin seuraukset ihmisille, Ja ennen kuin hän ajoi heidät sieltä paratiisista, niin aivan ensimmäiseksi hän kuitenkin antoi ihmisille lupauksen. Ja se on ihmeellistä, että se lupaus sisältyy siihen sanaan, minkä Jumala sanoi käärmeelle. Jos teillä on Raamatut mukana, niin se on 3. luvun jakeet 14 ja 15. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien eläinten joukossa. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tämä oli vanhan käännöksen mukaan. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska tämä on Raamatun ensimmäinen evankeliumi. Jumala ilmoittaa siinä, että vaimon siemen, huomatkaa vaimon eikä miehen, tulee kerran ratkaisemaan synnin ongelman. Käärme ja ihmiskunta tulevat tästä lähtien olemaan sodassa keskenään, mutta kerran tulee päivä, jolloin vaimon siemen voittaa sen käärmeen, murskaa käärmeen pään. Mutta siinä taistelussa käärme iskee vaimon siementä kantapäähän ja vuodattaa siihen kuolettavan myrkkynsä. Ja tässä meillä on ensimmäinen ennustus Jeesuksen syntymästä ja kuolemasta. Mitä tässä sanotaan Jeesuksen syntymästä? Että hän syntyi neitseestä, vaimon siemenestä. Jos Jeesus olisi syntynyt miehen ja naisen, siis Joosefin ja Marian tavallisena lapsena, niin hän olisi ollut perisynnin vallassa niin kuin me muutkin. Mutta ilmeisesti se perisynnin geeni kulkee sitten miehen kautta, koska pelkästään Mariasta syntyneellä Jeesuksella sitä ei ollut. Ja sitten siinä käy niin, että käärme iskee Jeesusta kantapäähän siellä ristillä, kun naula isketään hänen jalkansa läpi. Mutta samalla Jeesus polkee rikki käärmeen pään. Käärme häviää sen taistelun. Ja se tarkoittaa, että paratiisin portti aukeaa uudestaan. Mutta tämäkään ei vielä riitä. Aadam ja hänen vaimonsa kuulevat omin korvin, miten paljon Herra heitä rakastaa. Hän nimittäin, ja sitten hän näyttää vielä havaintoesimerkin. Hän pukee Aadamin ja Eevan päälle nahkaiset vaatteet. Ja se tarkoittaa sitä, että eläimen pitää kuolla, jotta nuo vaatteet saataisiin aikaan. Se on maailman kaikkeuden ensimmäinen kuolema, ensimmäinen verenvuodatus. Ja tehän tiedätte, että Raamatussa sanotaan, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Ja siitä lähtien puku merkitseekin Raamatun kielessä aina vanhurskauden vaatetta, jolla syntisen ihmisen alastomuuden häpeä peitetään Jumalan silmiltä piiloon. Aadamin ja Eevan nahkapuku on ennakkokuva siitä vanhurskauden vaipasta, jonka Jeesus meille ansaitsi. Silloinkin veren piti vuotaa. Vapahtajan piti riippua ristillä alastomana ja kärsiä meidän syntiemme häpeä. Ja tästä lähtien Aadamilla ja Eevalla on Jumalan lupaus tukena. Ystävät, se on ihan eri asia kuin että he olisivat joutuneet sieltä paratiisista ilman mitään lupausta. Nyt alkaa ihmiskunnan historiassa se pitkä uskon taival. Pitää uskoa näkemättä, että Jumala rakastaa, että hän lähettää vapahtajan. Nämä uskovat tulevaan vapahtajaan, me uskomme häneen, joka on jo tullut. Jumala ei kukaan voi enää nähdä. Hänen rakkautensa on uskottava näkemättä lupauksen perusteella. No sitten minä puhun vielä vähän naisesta ja lapsesta ja sitten lopetan. Syntiin lankeemuksen jälkeen Aadam antaa vaimolleen uuden kauniin nimen. Siihen asti hänen nimensä oli siis Aadamitar taikka ihmisetär. Mutta nyt hän saa nimen Eeva, ja se tarkoittaa kaiken elävän äiti. Se on ihanaa, että syntiin lankeemus ei estä Eevaa saamasta tätä maailman ihaninta tehtävää, äidin osaa. Sillä niin kauan kuin tämä maailma seisoo, on naisen korkein kutsumus olla äiti. Ja Paavalihan on sanonut tämän yhden sanan, josta on paljon ollut ristiriitaisia tunteita olemassa, mutta minä nyt luen tämän teille. Paavali sanoo Timoteuskirjassa. Ensin hän luotiin Aadam ja sitten Eeva. Eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva. Jos hän vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä Jumalalle pyhitettyä elämää. Jos tämä kohta ei muuta sano, niin kyllä se sen sanoo, että lasten synnyttäminen on naisen osa. Mutta entä sitten ne naiset, esimerkiksi minä, jotka eivät koskaan ole lasta synnyttäneet? Olemmeko me sitten Raamatun mukaan naisia ollenkaan? Puhun tästä teemasta vielä myöhemmin, mutta riittäkö nyt tässä yhteydessä se, että Raamatussa on olemassa tällainenkin hengellinen äiteys. Maailma on täynnä lapsia ja nuoria, jotka kaipaavat äitiä. Ja Raamatun mukaan kristillisessä kirkossa on olemassa naisia, semmoisia naimattomia naisia, joilla on enemmän lapsia kuin sillä, jolla on mies. Ja jokainen, joka haluaa olla äiti, voi olla äiti. Naisen elämästä jää syvä tarkoitus täyttymättä, jollei hän saa olla äiti. Mutta kenenkään ei siis tarvitse jäädä sitä iloa vaille. Minä nyt taas siteeraan Paavalia. Mutta Paavali siteeraa tässä jotakuta profeettaa, mutta näin täällä Galatlaiskirjassa sanotaan. Iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä. Riemuitse ja huuda sinä, joka et tunne synnytystuskia. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies. Mutta mitä tämä äitiys, tämä teksti sanoo meidän kulttuuristamme, joka on tehnyt äitiydestä, lasten synnyttämisestä ja hoitamisesta koko yhteiskunnan vähäarvoisimman tehtävän? Minusta tämä on vakava asia. Ei tarvitse olla mikään profeetta, että pystyisi ennustamaan, mitenkä käy kansakunnalle, joka kieltää äitiyden arvon. Lasten hoitaminen ei ole semmoista työtä, mitä meidän aikanamme moni tahtoisi tehdä. Tai mille annettaisiin arvoa. Taikka korvattaisiin sitä jotenkin esimerkiksi rahallisesti. Kun toisen lapsia hoidetaan, siitä saadaan rahaa, mutta omiaan jos hoitaa, niin siitä ei saa edes arvon antoa. No niin, sitten eräänä päivänä Eeva tajuaa tulleensa raskaaksi. Ja koska hän itse ei ole ollut lapsi, niin hän ei tiedä tarkalleen, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Kukaan ei anna hänelle synnytysvalmennusta. Ja sitten Eeva synnyttää pojan Kainin. Hän antaa hänelle nimen Kain, mikä tarkoittaa, minä olen saanut Herran avulla poikalapsen. Se hebrean verbi saada muistuttaa nyt tämän Kainin nimeä. Ja tämä nimen anto osoittaa, että Eeva ajatteli sitä Jumalan lupausta. Hän eli uskossa siihen lupaukseen. Ja Lutherhan sanoo tästä kohdasta, että Eeva uskoi ja toivoi tämän pienen suloisen Kain-vauvan olevan se luvattu vaimon siemen. Ehkä tämä lapsi polkisi rikki käärmeen päin ja avaisi uudelleen paratiisin oven. Onko kukaan koskaan joutunut pettymään pahemmin toiveissaan kuin tämä Eeva Parkka? Sitten syntyy toinen poika, jonka nimi on Aabel. Ja nämä kaksi pellavaa päätä ovat sitten isänsä ja äitinsä ilona ja lohtuna karkoituksessa kaukana paratiisista. Pojat kasvavat ja oppivat tekemään työtä. Kainista tulee maanviljelijä ja Aabelista lammaspaimen. Mutta sitten Eevalle tapahtuu kauhein asia, mikä yhdellekään äidille voi tapahtua. Vanhempi poika tappaa kateuksissaan nuorempansa. Maailmassa pidetään sinä päivänä ensimmäiset hautajaiset. Ja haudan partaalla itkevä äiti tietää, jolle minä olisi langennut syntiin, ei kuolema olisi tullut ollenkaan tähän maailmaan. Kaikki on minun syytäni. Ja tämä on se naisen elämän raskain asia. Nähdä omien syntiensä seuraukset omien lastensa elämässä. Kainin veljesmurhaajan piti lähteä pois kotiseudultaan. Aadam ja Eeva jäivät kahdestaan. Suru ja tuska asuivat heidän kattonsa alla. Ikävä Aabelin luo ja katkeruuden sekainen rakkaus Kainia kohtaan. Sitten kun he täyttivät 130 vuotta, heille syntyi kolmas poika, joka sai nimekseen Seet. Ja Eeva koki, että hän on nyt saanut toisen pojan kuolleen Aabelin sijaan. Ja myöhemmin 5. luvussa kerrotaan, että heille syntyi vielä muita poikia ja tyttäriä. Mitä me sanomme tästä Eevan elämästä? Menettikö hän nuo kaksi ensimmäistä lastaan lopullisesti? Minä luulen, että ei menettänyt. Aabelilla ensinnäkin oli oikea usko Jumalaa. Hänhän uskoi siihen verta vuotavan uhrin voimaan, kun hän uhrasi Jumalalle lampaa. Aabel kuoli oikeassa uskossa, tulevaan vapahtajaan. Ja Kainiinkin Jumala pani merkkinsä, ettei häntä tapettaisi. Ja Herra antoi tälle miehelle armon aikaa parannuksen tekemiseen. Sitten siellä tämän jälkeen on semmoinen mielenkiintoinen lause Raamatussa, että näihin aikoihin ihmiset oppivat huutamaan avuksi Herran nimeä. Ehkä Eevakin näiden kärsimysten keskellä oppi rukoilemaan. Hän huusi huutamalla Herran nimeä miehensä puolesta, Seetin puolesta, omasta puolestaan. Eikä varmasti unohtanut sitä lasta, joka tuhosi oman elämänsä ja toisen elämän. Ehkä hän rukoili, että Jumala pitää huolta hänen murhamiespojastaan. Ja antaa tälle oikean uskon. Uskon siihen, että vaimon siemen tulee kerran polkemaan rikki käärmeen pään, myös murhamiesten puolesta. Minä olen ottanut tähän kirjaani semmoiseksi motoksi 3 jaetta psalmista 25. Koska minun mielestä nämä jakeet ovat kaikkien Raamatun naisten elämän teema. Kuunnelkaapa tätä. Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaan. Eikö meidän jokaisen sydämestä nouse tämä huuto? Minä luotan sinuun oman elämäni suhteen, rakkaitteni tähden. Enhän luota turhaan. Minä koitan jättää lapseni sinun käsisi, Herra. Hyvät ja pahat, onnelliset ja onnettomat. Mutta voinko minä varmasti luottaa siihen, että sinä pidät heistä huolen? Hehän kärsivät paitsi omien syntiensä myös minun äitinsä syntien tähden. Pääsevätkö he varmasti perille paratiisiin sitten, kun käärmeen pää on poljettu? Mutta sitten se psalmi jatkuu näin. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Yksikään äiti ei voi sanoa viimeisellä tuomiolla Jumalalle, minä luotin, että sinä pitäisit huolta lapsistani, mutta minä luotin turhaan. Ei Eevakaan voi niin sanoa. Sitten tulee se päivä, jolloin tähän maailmaan tulee vaimon siemen. Jeesus. Ja häntä kiusataan ja koetellaan samalla tavalla kuin ensimmäistä ihmisparia. Tilanne on Jeesuksen kannalta paljon pahempi, mutta Jeesus voittaa sen kiusauksen. Saatana joutuu väistymään. Mutta seuraavaksi Jeesus asettuu ihan vapaaehtoisesti sen kerubin miekan maalitauluksi, mikä vartioi sitä paratiisin porttia. Sen takia Jeesuksen sydämen läpi piti iskeä se keihäs. Se niin kuin symbolisesti näytti, että nyt se miekka lävisti tämän vaimon siemenen sydämen. Ja sitten vielä käärme polki sitä, kun iski siihen kantapäähän myrkkyhampaansa. Ja sillä hetkellä aukeni paratiisin ovi. Mistä me sen tiedämme? Me tiedämme siitä, mitä Jeesus sanoi vierellään riippuvalle murhamiehelle. Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Paratiisista ei ole puhuttu mitään oikeastaan sen Raamatun 3. luvun jälkeen, ehkä jo yhden kerran mainittu. Mutta nyt ollaan sitten Luukaan 23. luvussa. Ja Jeesus lupaa pääsyn paratiisiin tälle murhamiehelle. Eiköhän sitten pitäisi huolta meistä ja meidän lapsistamme? Ihan viimeiseksi kysyn, minkä ihmeen takia Jumalan piti istuttaa se puu sinne paratiisiin? Jos sitä hyvän ja pahan tiedon puuta ei siellä olisi ollut, niin ei olisi ollut kiusaustakaan. Ja me kaikki eläisimme vieläkin siellä paratiisissa. Kenenkään ei tarvitsisi kuolla. Pääsisimme suoraan taivaaseen. Niin, kaikki maailman kurjuus ja surkeus olisi vältetty. Mutta siinä tapauksessa Aadamin ja Eevan rakkaus Herraa Jumalaa kohtaan olisi koettelematonta rakkautta. He olisivat rakastaneet lainausmerkeissä Jumalaa vain siitä syystä, ettei heillä ollut muuta vaihtoehtoa. Heidät oli ohjelmoitu rakastamaan niin kuin tietokone. Minkä arvoista on sellainen rakkaus? Jos sinun miehesi olisi ohjelmoitu rakastamaan sinua, hänellä ei olisi muuta vaihtoehtoa. Meille ei riitä sellainen rakkaus, eikä Jumalallekaan riitä. Koeteltu rakkaus on sitä, että tuolla toisella oli mahdollisuus valita, hänellä oli kiusaus valita, ja hän valitsi kuitenkin minut. Ja kun Aadam ja Eeva uudessa luomakunnassa kiittävät kerran käärmeenpään murskaajaa iankaikkisesta iankaikkiseen, niin silloin heidän rakkautensa on koeteltua rakkautta. Silloin he eivät enää valitse väärin. He valitsivat väärin kerran, mutta sitten toisen kerran he valitsivat oikein, kun he tahtoivat uskoa tähän käärmeenpään polkijaan, Jumalan lupaukseen. Ja uudessa luomakunnassa Aadam ja Eeva rakastavat Jeesusta koko sydämestään siitä hyvästä, mitä Jeesus on tehnyt, kun hän voitti kiusaukset, kun hän kesti sen miekan ja sen käärmeen. Siksi he eivät koskaan enää tule valitsemaan mitään muuta kuin Jeesuksen ja hänen tahtonsa. Ja sinne mekin, ystävät, olemme matkalla täydellistä onnea kohti. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, mitä olet meidän puolestamme suostunut tekemään. Että sinä otit uusiksi tämän ihmisen elämän. Kestit sen kiusaukset oikein pahimman päälle. Ja sitten vielä kestit ne rangaistuksetkin. Nimenomaan minun synneistäni, näiden ystävien synneistä, jotka täällä tänä iltana istuvat. Kiitos, että sinä voit jopa kääntää pahan hyväksi. Siihen me nyt uskomme ja turvaamme. Uskomme siihen, että emme luota sinuun turhaan. Emme omalla kohdallamme, emmekä rakkaittemme kohdalla. Jeesuksen nimessä, aamen.